Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Zorica Premate. Današnja emisija Autogram posvećena je kompozitoru, naučniku, pedagogu, muzičkom teoretičaru i piscu, prevodiocu i velikom eruditi Vlastimiru Peričiću. Rođen 1927. godine, Peričić je svoj stil izgrađivao sa prvom posleratnom generacijom mladih srpskih kompozitora. Diplomirao je 1951. na Beogradskoj muzičkoj akademiji u klasi Stanojla Rajčića i 1956. godine na Bečkoj akademiji za muziku i primenjene umetnosti kod Alfreda Ula. Od 1954. neprekidno je na Beogradskoj muzičkoj akademiji kao jedan od njenih najznačajnijih profesora. Skoro do smrti 2000. godine Vlastimir Peričić je sarađivao sa ovom našom visokom školom obrazujući nove generacije asistenata. Predavao je sve teorijske predmete i nacionalnu istoriju muzike, a napisao je i veliki broj udžbenika koji su i danas nezamenljivi u fakultetskoj nastavi, između ostalih nauku o muzičkim oblicima, instrumentalni i vokalno-instrumentalni kontrapunkt, nauku o harmoniji i razvoj tonalnog sistema. Njegov muzikološki rad obuhvata knjigu Muzički stvaraoci u Srbiji, monografije o Josifu Marinkoviću i Stanojlu Rajčiću, opsežnije studije o stvaralaštvu Vojislava Vučkovića, Vasilija Mokranjca, Petra Ozgijana, Stevana Mokranjca i Josipa Slavenskog, kao i brojne odrednice u muzičkoj enciklopediji i studije u stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu. Da pomenem i Peričićev višejezički rečnik muzičkih termina, jedini u svojoj vrsti kod nas. Vlastimir Peričić je još tokom studija razvio sve značajnije osobine svoje stvaralačke ličnosti. Ogromno poznavanje kompozicione tehnike, precizno osjećanje za muzičko vreme i sklonost ka klasično oblikovanom izrazu. Njegov gudački kvartet, mada studentski rad, nagrađen je na međunarodnom konkursu u Vercelliju 1951. godine. Svoj stil je od tada razvijao, ali ne i menjao. Nisu ga privlačila pomodna kretanja naše muzike, mada ih je pomno i analitički lucidno pratio. Stroga kompoziciona pravila škole Stanojla Rajčića postavila su temelj čvrstom, uravnoteženom, klasičnom obliku i izrazu koji nikada nije prešao okvire romantičarske, ređe impresionističke proširene tonalnosti. Stoga se Peričićev stil najčešće i vezuje uz termin neoromantizam, što je i sam u jednom intervju potvrdio. Kasnije, posle studija, okušao sam se ponekad i u nešto zaoštrenije muzičkom jeziku, ali se i iza njega jasno nazire nepopravljivi romantičar. Bogata, strasna, a diskretna i povučena Peričićeva priroda, svoj najdirektniji umetnički izraz, dakle, pronašla je u otvoreno emotivnoj, a formalno perfektnoj muzici, u kojoj su česta stanja lirske melanholije, ali ne manje prisutne i situacije buntovne energičnosti i dinamizma. Peričić je uobličio nevelik opus kompozicija nastalih do polovine šeste decenije, kada je potpuno prestao da komponuje. Osim gudačkog kvarteta, tu su simfonijeta za gudački orkestar, simfonijski stav za veliki orkestar, sonata fantazija za violinu i klavir, sonatina i sonata za klavir, kao i ciklusi solo pesama Šumske idile na stihove Vladimira Nazora, Noć bez jutra na stihove Vaska Pope i Gradinar na stihove Rabindranata Tagore. Na mnoga pitanja zašto je doneo odluku da prestane da komponuje, Peričić je u svom skromnom, autoironičnom maniru odgovarao. Kada su pre jedno 150 godina slično pitanje postavili Gioacchinu Rossiniju, on je odgovorio kako su nekada melodije tražile njega, a sada bi on morao da ide za njima u poteru, za šta nema više volje. Daleko sam od poređenja sa Rossinijem, ali šta mogu kada je odgovor sličan? Prestao sam da osjećam potrebu za izražavanjem putem muzike. Moj izvor je presušio. Ipak, u posljednjim godinama života Vlastimir Peričić se ponovo latio kompozitorskog pera. Napisao je nekoliko komada za klarinet i klavir, a sonatu za violončelo i klavir, razradu svoje davnašnje pasakalje, nažalost, nije dovršio. Posljednje Peričićevo delo je horska kompozicija Kto Bog velij. Danas ćemo osvetliti Peričićevo stvaralaštvo za orkestar. U izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd i dirigenta Radivoja Spasića slušate Peričićev simfonijski stav.
Thank you. Thank you.
emisiji Autogram danas predstavljamo orkestarska ostvarenja kompozitora Vlastimira Peričića. Upravo smo emitovali njegov simfonijski stav, a odsvirao ga je Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Radivoja Spasića. U nastavku emisije slušat ćete Peričićevu simfonijetu za gudački orkestar komponovanu 1957. godine. Na našem arhivskom snimku ovo delo izvode gudači Zagrebačke filharmonije kojima diriguje Milan Horvat.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram danas predstavljamo orkestarsku muziku Vlastimira Peričića. Upravo ste čuli arhivski snimak njegove simfonijete za gudački orkestar u interpretaciji gudača Zagrebačke filharmonije kojima je dirigovao Milan Horvat. U nastavku emisije emitovaćemo odlomak Peričićeve male svite pod nazivom Pepeljuga. Svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd kojim diriguje Angel Šurev.
Thank you.
U emisiji Autogram večeras smo emitovali orkestarska ostvarenja Vlastimira Peričića. Prethodni sat sa vama je provela i doviđenja vam želi Zorica Premate.